По студеното изгрејсон се љубителите на Олимписките игри се собраа во центарот на Мелбурн за да дознаат кој ќе ја предводи Австралија во Рио. Шефот на Олимписката експедиција, Кити Чилер, ја соопшти одлуката.
The athlete I have selected as the Australian Olympic team opening ceremony flag bearer for Rio is Amias.
И покрај тоа што има освоено 5 медали од Олимпијадите, велосипедската звезда го смета својот избор за изненадување. 32-годишната Ана Мерс ја прифати номинацијата пред навивачите.
For me, a country girl, coal miner's daughter, to become the second cyclist in history to be flag bearer for this country, makes me very emotional and proud.
Од една од неуспешните австралиски спортистки, знамето беше предадено на друга. Знаменосецот од Олимписките игри во Лондон 2012 година, кошаркарката Лорен Джексон, и го предаде знамето на Мерс. Мерс успешно се врати на надпреварувањата откако заработи тешка повреда и остана, речиси, парализирана при падот на светското првенство во Лос Анджелес пред 8 години. Кити Чилер вели Мерс ги отелотворува вредностите на австралискиот тим.
Someone who was the hallmark of what we want this team to be about, and that is, as I said, about respect, about unity, about sportsmanship, about humility above all else.
Составот на австралискиот тим ќе биде комплетиран до идната среда. Се уште стотина спортисти имаат можност да се најдат во составот. На месец дена пред почетокот на игрите, Бразил продолжува да ја зголемува меѓународната загриженост, овој пат во врска со безбедноста. 85.000 полицајци ќе патролираат низ олимписките локации. Но градоначалникот на Рио де Жанейро, Едуардо Паес, обелодени дека нема верба во државната полиција.
And the state level is doing a terrible job there. I mean, it has completely been failing in its work of police, of taking care of security in the state.
Сепак, председателот на Бразилскиот Олимписки комитет, Карлос Нузман, се уште ги уверува посетителите дека настанот ќе биде безбеден.
Eu não tenho a menor dúvida.
I don't have the slightest doubt that this will be a success. The work done in all the Olympic facilities, without a doubt, this will be the best event on the planet.
Е у маор евенту до планета.
Бавната продажба на билетите, загаденоста на водата за едрење, веслање и маратонско пливање, како и вирусот Зика, се уште им задаваат главоболки на бразилските власти. Ново знак на протест за фавела семејствата протерани од своите домови околу олимписките спортски објекти, игрите се далеко од нивните мисли. И додека навивачите ќе навиваат за нивните омилени спортисти, овие семејства ќе работат на обнова на своите домови на некое друго место. Прилогот го подготви Алекс Пари од SBS.
SBS, SBS,
SBS,
SBS,
SBS Radio.